Virtus alia non est, quam Domini nostri Iesu Christi. Perque beatus Apollinaris Aurigilium cecum illuminavit. Domine, exaudi orationem et clamor meus a te veniat. Virtus alia non est, quam Domini nostri Iesu Christi. Perque beatus Apollinaris perque beatus Apollinaris Aurigilium cecum illuminavit. Quia defecerunt sic ut fumus dies mei, et ossa mea sic ut cranium aureunt. Virtus alia